called Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at the dune field.
Iz svemirskog broda.
20 sati, evo skoro 2 minuta. Dobro večer, dobrodošli, vreme za novo izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda, nedeljom od 20 do 22 na 202. Večeras pa nekoliko bitnih tema, jedna koja se, da tako kažemo, lagano privodi kraju i koja se odnosi na ono glasanje za izbor 100 najboljih stranih pesama, ali po izboru domaće publike. Dakle, srpski izbor 100 najboljih stranih SF horror fantasy pesama, koji, eto, i dalje traje još neka 3-4 dana do 30. može da se glasa. A ja ću vas podsjetiti da to možete uraditi ili tako što ćete poslati svoj izbor na sfpogled@gmail.com ili glasati na Facebook stranici Pogleda iz svemirskog broda. Međutim, da biste vidjeli šta je na listi i zašto se glasa, morat ćete da idete na blog Pogleda iz svemirskog broda i tamo u delu sa glasanjima, poslednja stavka, srpski izbor 100 najboljih stranih SF horror i fantasy pesama, i tu ćete da vidite spisak od 288 predloga. Znači, izaberete 10 po vašem mišljenju i tih 10 pošaljete. Naravno, onda ćemo to da vrednemo sa 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 poenom. I od sledeće veće nedelje krećemo da preslušavamo listu. Dakle, krenut ćemo od 100. mesta, pa onda tako 10 nedelja po 10 pesama. Eto čime ćemo se baviti tokom jula, avgusta i delom septembra. A ono što je jako bitno večeras, to je da očekujemo gošću koja će vam pričati o osmom japanizmu. Japanizam koji je odavno stekao izuzetan status, definitivno najbolje organizovane konvencije kod nas, koja iz godinu u godinu je bila sve veća i sve bolja, sa sve većom gužvom. Došlo je dotle da je posljednjih godina maltene nije bilo moguće inaći kartu napred. Međutim, sada japanizam čak 4 dana traje, dešavaće se u svim salama Doma omladine. Međutim, nešto više od toga, naravno, već koliko u ovom prvom satu emisije Pogled iz svemirskog broda. A konačno ćemo se privesti kraju i priču o onom festivalu fantastične književnosti Art Anima, koji je održan pre, eto sad, već skoro mesec dana, ali pa smo onako u svakoj emisiji po jedan dan obrađivali i danas dolazimo do trećeg dana festivala. Naravno, bit će tu i rubrike kao što je treći dan na ploče, gde vam emitujemo muziku iz filma koji sad obara sve moguće i nemoguće rekorde po zaradi. Odmah možete pretpostaviti o kom filmu je reč, a naravno bit će tu na samom početku SF Vremeplov, kojim uvek započinjemo Pogled iz svemirskog broda. Elem, ovih 120 minuta sa vama Maja Katić, Sale Marković i nevidljivi čovjek. Još jednom dobro večer, dobrodošli u ovaj Pogled iz svemirskog broda.
I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can. I'm in your room.
20 sati i 8 minuta i kako to obično biva u pogledu svemirskog broda krećemo sa SF Remetlovom. Pre, ne mogu da kažem nedelju dana, pošto je tad bio Pop Rock Fest, ali pre dve nedelje ušli smo u 1953. godinu i u toj godini sad ostajemo da vidimo šta su to pisci SF osmišljavali od najrazličitih ideja, tehnologije ili naravno pronalazaka. A krećemo sa delom Space Tag Maria Leinstera, jednog onako u to vreme i tekako prilično poznatog i priznatog pisca, koji je te 1953. godine osmislio magnetne cipele. Naravno, za šetanje po najrazličitim površinama u nultoj gravitaciji, a pretpostavljam da će svima koji su jole malo više pratili SF da padne na pamet ona čuvena scena iz 2001. godine prilikom leta na svemirsku stanicu u kojoj one stjuardese malo onako čudnije hodaju u toj nultoj gravitaciji i postojale su naravno i ranije ideje, ali koje nisu bile vezane za magnetske cipele, već više za recimo kao kada biste mogli da koristite čičak traku, dakle neke slične sisteme koje bi mogle da omoguće da vam da prionete uz neku ravnu površinu kada ste u nultoj gravitaciji. Međutim, Leinster je naravno ovo osmislio nekih 15 godina pre Odiseje u svemiru, ali namagnetisane čizme su postale još 1941. godine, ali to je onaj sistem, namagnetišete ih, zakoračite, pa onda odmagnetišete drugu da bi mogli da podignete nogu. Dobro, u istom tom delu Space Tag Murray Leinster je i osmislio nešto što nije baš zaživelo pod tim imenom The Shed, ali je u Americi poznatije pod skraćenicom VAB. Naime, Murray Leinster je tu osmislio jednu ogromnu građevinu koju možete da koristite kako biste izgradili svemirski brod ili čak svemirsku stanicu. U tom slučaju u njegovom delu reči o svemirskoj platformi, međutim ono što se desilo 1961. godine je na neki način oplućenje ove ideje Mareja Leinstera. Naime, NASA je tada se obratila američkoj vojsci za pomoć inženjerskim snagama jer im je upravo bila potrebna jedna ogromna zgrada u kojoj bi sastavljali Saturn 5, do sada najveća makroamerička raketa, i konstrukcija je počela 1962. godine. Treba samo reći da je za tu jednu građevinu potrošeno 58.000 tona čelika. U to vreme je koštala 100 miliona dolara i nalazi se naravno i dalje na Cape Canaveralu, dakle John F. Kennedy svemirski centar. A koliko je velika ta građevina, možda će joj najbolje ilustrovati jedan podatak. Na njoj je nacrtana američka zastava sa sve zvezdicama za svaku američku državu. Svaka zvezdica u proseku je 6 metara velika. Pa sad vi vidite koliko je onda građevina kada je na njoj naslikana zastava, gde je ona jedna mala zvezdica zapravo 6 metara. Dobro, prelazimo sada na Eando Bindera i kosmički treptavac, moglo bi se to i tako nazvati, njegovo delo iz 1953. godine, gde imamo veštačku pulsirajuću zvezdu. Dakle, zvezda koja je veštački izazvana da pulsira i na taj način služi kao svojevrstan svetionik u kosmosu. To smo već imali kao tu ideju, a ovde je iskorišćena za prenos poruka. Nije baš sistem kao Morzova azbuka, ali otprilike shvatate ideju. Da se mi malo vratimo još Mariju Leinsteru, 1953. godine On je, sad ne možemo reći izmislio, ali iskoristio makar za svemir nešto što je postalo još u Drugom svetskom ratu. On je to nazvao garbage screen, ali reč je jednostavno o zaslepljivanju radara, u ovom slučaju metalnim objektima. U slučaju, naravno, da neko želi da napadne, u njegovom slučaju radio svemirsku stanicu, ispuštanjem ogromnog broja malih metalnih delova bi se, jel te, zbunio radar. Ovo je interesantno zato što je u Drugom svetskom ratu korišćena aluminijumska folija prilikom savjetničkih napada na Veliku Britaniju, i to je tek negde otprilike 42. godine prvi put iskorišćeno. Ono što je daleko interesantnije da je već 1937. godine postojala ideja da to može da se uradi, i bili su neki testovi koji su pokazali da aluminijumska folija i tekako može da zbuni radar. E sad, ako se neko pita pa zašto onda to nije urađeno, jednostavno jedna i druga strana se bojala da bi na taj način odmah dali ideju suparniku šta da radi, pa su to čuvali za kasnije. I eto, čuvali su sve do, u stvari, pardon, čuvali su do 1944. 42. je ponovo to stavljeno u razmatranje i rađeni su neki eksperimenti. A inače, da, tek 44. prilikom bombardovanja Nemačke je korišćeno bacanje tih aluminijumskih folija. I takođe u delu istom Space Tag Maria Leinstera imamo, kako on kaže, push pot, ali to je nešto što je sada poznatije kao JTO, jednostavno nezavisni raketni motor koji može da se prikači na letelicu i da je na taj način dodatno da potisak. On je to dao naziv push pot, međutim kasnije su razvijeni pod jednim drugačijim nazivom, ali ideja je tekako iskorišćena i bila primenljiva. Eto, tako smo se malo bavili SF idejama, pronalascima iz 1953. godine. Sada ćemo da sviramo, a onda ćemo da vidimo šta se to dešava u Domu omladine od 2. do 5. jula. We'll be right back.
preko svih tih barikada pišem samo tvoje ime.
You'll remember, so you'll remember, so you'll remember, so.
20 sati i 24 minuta u pogledu svemirskog broda stara i poznata gošća Isidora.
Dobro veče.
Dobro veče. Dobrodošla po ne znam ja koji put.
Bolje vas ni našla, pa ja sad baš kažem da sam ja ovde redovna. Čim se nešto organizuje, eto nas u emisiji.
Dobro, to je tvoja krivica zato što pored japanizma i čibikona počeli ste i sa potermanijom i ko zna šta će još tu biti.
Tako biće da, još svašta do kraja godine.
Ali dobro, ono što je bitno to je da su stvarno do sada sve to bili jako dobro organizovani događaj i da ono što publika može da vidi, a što ne znam kako šta vi sve morate da uradite da bi to se desilo, to je dakle onaj najbitniji deo. Tako da mi večeras u stvari najavljamo nešto što će se dešavati od 2. do 5. jula, standardno, u principu standardni termin.
Sad je to već, boga mi, tradicija, da. Zato što nam je ovo 8. godina u zastopci da pravimo japanizam i jako smo ponosni što smo uspeli da izguramo toliko. Samo smo konstatovali, s obzirom da se trudimo da svake godine to bude ono brže, jače, bolje, spektakularnije, ako zaokružimo do 10 godina kao što se nadamo, kuku nama, šta ćemo onda morati da smislimo za publiku?
Pa dobro, 10. godina se lagano bliži, ali evo sad da vidimo šta ste sve smislili za ovu 8. godinu. Japanizam je inače, da to naglasimo, festival japanske pop kulture, nije striktno vezan za SF, horror i fantastiku, ali toga uvek ima i tekako.
Toga ima i tekako, toga će biti u principu i sve više zbog toga što smo počeli da malkice otvaramo naš prostor i ka nekim drugim fandomima koji su negde srodni, tako da i na ovom japanizmu će da budu zastupljene neke franšize koje nisu striktno japanske i koji tekako imaju svoje velike ljubitelje ovde kod nas u Beogradu, a potrudili smo se da pre svega obezbedimo zanimljive goste koji će da ispričaju nešto što ljudi na ovim prostorima možda nisu imali prilike da čuju ili nisu imali prosto iskustva sa time ranije.
Da, vi imate u principu svoju standardnu publiku, ali ta standardna publika su zapravo stalno širi, tako da onda standardno sve veće i veće i na svu sreću ove godine po prvi put japanizam je u celom domu.
Cijelom omladine. Znači, to nam se dogodilo ovoga puta po prvi put, da imamo paralelne programe u cijeloj zgradi. Ranije se isto dešavalo da kao imamo cijelu zgradu, recimo 2012. smo navodno bili u cijelom domu omladine, ali program je dalje bio linearan, u smislu počinju Amerikani, pa kad dođemo do projekcije, spuštamo se u bioskopsku salu. Ovoga puta se non stop u svakom ćošku doma omladine dešava neki paralelni sadržaj. I to je negdje veliki izazov, pošto to u principu i stavlja na test koliko je zapravo velika naša publika, odnosno da li će doći dovoljno posetilaca koji će moći da proprate sav taj sadržaj koji smo pripremili. Nadamo se da hoće. Za sada reakcije publike i prodaje karata govore u prilog tome, a mi držimo palčeve da tako istraje.
Postoje često fanovi koji ne vole to kao kad moraju da se dvoume gde da idu i tako dalje.
Već je bilo buđenje kako da se kloniram kuku meni, kako ću da budem i ovde i onda i u isto vreme.
Međutim, to nije nikakav problem. Pred Glastonbury, koji je sad održan u Velikoj Britaniji, dakle jedan od najvećih muzičkih festivala, objavljen je jedna priča o sudaranju između bendova i kako možete da probate da odgledate recimo Florence and the Machine i recimo slični bend koji je jedan je na Pyramid stage-u, drugi na nekom drugom stage-u i sad bi čovjek rekao dobro, šta je to, čovjek se prošta za 10 minuta. Kroz svu onu gužvu i iskustva koje ljudi imaju, često je potrebno 45 minuta stići sa jedan na drugi koncert, tako da ovo se sve dešava sprat dva gore dole.
A ima čak i lift.
Da, prema tome, koliko god da ljudi kukaju, ako se dobro organizuju, moći će da vide makar po deo nečega, tako da
u
nije to problem.
U svakom slučaju imamo 4 odvojene sale, odnosno 4 celine, kako da kažemo. Jedno je bioskopska sala, gde je uglavnom većina glavnih onih headliner sadržaja i projekcije, naravno. Drugo je Amerikana, gde smo uglavnom stavili sadržaj koji je više interaktivne, radioničarske prirode, zato što je to sala koja je manja, pa samim tim dozvoljava i bolju onako interakciju, intimnu atmosferu za tu vrstu sadržaja. Imamo Game Space koji je hall ispred Amerikane, gde se ovoga puta odvijaju svi turniri u videoigrama, kao i društvene igre kad za to dođe vreme. A imamo i tavernu, to nam je onako novina. To je zapravo bio probni balon na Harry Potteru, pa pošto se ispostavilo kao apsolutno fenomenalan dodatak našem repertoaru, rešili smo da to zadržimo. To je u klubiću Doma omladine, prostor gde može da se predahne, izbleji sa društvom, prisednete, naručite pivo za one malo starije, naručite suši koji će da budu ponudi, nudle, sendviči, znači to je baš onako da se čovjek malo okrepi i u krajnjoj liniji tu smo negdje dostavili standard pravih konvencija zato što smo došli do toga da od kada uđete ujutru do kada izađete uveče nije potrebno napustiti Doma omladine ni za što, čak i eto i hrana potpuno pokrivena svime što mi imamo da ponudimo.
Dakle, sve to kreće u četvrtak 2. jula.
U četvrtak 2. jula.
Pošto ćemo da se družimo s tobom još u tri segmenta, u ovom segmentu šta ćemo još? Doćemo da krenemo po danima da predstavljamo ili po nekim sadržajima? Kako si to mislila da predstaviš ljudima šta će se dešavati na pedinizmu sve?
Sadržaj je toliko, s obzirom da prosto teško ga je ono držati u glavi kada čovjek shvati koliko se toga dešava u isto vreme. Tako da možda ne bi bilo loše da idemo po nekim cjelinama, tipa idemo na goste, idemo na predavanja, idemo na radionice, i konačno ostavljamo poslednji dan za posebnu priču, zato što je poslednji dan kao i uvek jako poseban.
To ćemo da ostavimo, znači, za četvrti segment. U ovom segmentu šta bi onda htela još ljudima da...
U ovom segmentu ne bi bilo loše da pričamo malo o samoj temi japanizma.
Dobro.
To je jedna divna, egzotična reč koja glasi yokai. Yokai je naziv na japanskom za ale i bauke, odnosno za folklorna mitološka bića koje vrebaju u senkama, žive od toga da muče obične smrtnike, ali najčešće, kako kažu Japanci, ako su se yokai navrazili na tebe, mora biti da si, brate, nešto debelo skrivio pa su rešili te gnjave. Yokai obuhvataju od bezazlenih, simpatičnih goblinčića koji su onako prosto ljubko dizajnirani do nekih krajnje onako opasnih čudovišta, a mi ćemo se pozabaviti temom yokaija na dve konkretne tribine. Jedna se bavi live action, odnosno igranim yokaijima, od Godzile preko onog talasa japanskih horora iz 2000. godine kada su osvojili svet po vrhuncu ovaj horor umetnosti i koji se i tekako inspirišu ovakvim folklorom. A drugo je tribina koja će se baviti yokai tematikom u japanskoj animaciji. A pored ovoga, naravno, treba pomenuti da imamo i nagradnu izložbu likovnih radova, gde Vakom je glavni sponsor i gde je Vakom tablo u principu nego glavna nagrada. I važno je reći da svi koji su uradili likovni rad na glavnu temu japanizma, znači koji su crtali naše goblinčiće ale i bauke, imaće priliku da budu u konkurenciji za nagradu.
Ono što mene sad u trenutku zanima, pokušam se setim, ali ne mogu, one najrazličitije zbirke, bajke iz različitih delova sveta što smo nekad davno
čitali. One sive knjige sa onom onako uskom ilustracijom.
Da li je tu bilo nešto vezano za Japan? Ja ne mogu da se setim.
Ne mogu da se setim. Ja znam da su to uglavnom bile centralnoazijske, te uglavske, te kazahstanske, te kurdistanske, te vamo tamo. Znam da je tih bio negde najveći štos, ali se ne sećam da su bile japanske.
Da, kad smo mi bili mali, izgleda nešto tu da je Japan malo bio zaobiđen. Ja sad baš pokušavam da vidim da li je iz toga moglo da se crpi neka inspiracija, dakle ne vezano za da li ljudi čitaju mange, gledaju anime i tako dalje, ali ne mogu da se setim, ali dobro, mlađi svet pretpostavljam da je itekako dobro upoznat sa alama i baucima sa druge strane.
To je baš i zabavno u principu, to ćemo i pričati na tim tribinama, kako je prosto pop kultura dovela do toga da se čovjek upozna dobro sa mitologijom jedne tako daleke zemlje.
Da, a kako se mi ne upoznajemo, ali to je naš problem što mi ne pravimo, da tako kažemo, neke filmove ili neke radove malo više na tu temu, ali to je neka druga priča koja nas...
Vrlo druga priča, ali može da bude zanimljiva.
Da. Dobro, dakle, dve tribine su posvećene tome. To će, pretpostavljam, koga sad zanima da ti nisi u obavezi da učiš na pamet raspored, da kažeš ljudima kad šta. Samo da još kažemo da je za sada, rekla si, VIP karte su rasprodate.
VIP karte su rasprodate.
Ali trenutno ima karata za svaki dan. Trenutno.
Trenutno ima, danas kad smo provjeravali, ostalo još samo desetak kompleta karata po nešto poveljnoj cijeni za sva četiri dana. I te komplet karte, ono što je najvažnije mnogima, garantuju ulazak u salu za cosplay i sjedeće mesto, što je prilično onako
bitno.
Karata za svaki dan ima normalnu regularnu pojavi i bit će ih. Generalno gledano, nakon iskustva od prošle godine i nakon činjenice da ovoga puta imamo cijelu zgradu Doma omladine, nećemo ograničavati broj karata. Ono što jeste ograničeno i što je strogo ograničeno u svakom slučaju jeste broj ljudi koji može da uđe u bioskopsku salu kada je tamo glavni program, pre svega cosplay.
Dakle, moći ćete da uđete, ali nije garantovano ako ne obezbedite na vreme za ulazak komplet. Dobro. Pričat ćemo naravno i dalje o japanizmu, dakle Isidora Vlasak 2033, a mi sada malo sviramo. Shaking it, my girl.
eyes. She had a figure so divine. Her voice was so refined. While being a sailor, I gave chase. Now in the morning I awoke. I was flat and stony broke. No jacket, trousers, waistcoat did I find. Guilty founder for robbing a homebounder. She'll never walk down my street anymore. Oh, Maggie, Maggie, May, they have taken her away. And she'll never walk down my street anymore. Well, that dirty, guilty founder for robbing a homebounder. You dirty robber, no good, Maggie, May.
Sati i 35 minuta, dakle, japanizam samo što nije, u četvrtak je...
U četvrtak je svečano otvaranje, da.
Veoma blizu, svečano otvaranje je tu, a plan, rekli smo, ogroman i, evo, stiglo je, kaže, od Pera iz Renjanina, japanizam i pivo za starije mi se sviđa, ali ostalo mi je malo daleko i skupo, kaže, pozdrav Pera iz Renjanina. Ono što sam ja htio da te pitam, pošto eto, sad ima, ipak daleko je olakšano ljudima koji su van Beograda da
naravno
kupe karte. Generalno uzeo, koliko je zainteresovanih ljudi sa strane van Beograda da dođe?
Imamo ekipu koja dolazi iz Makedonije, imamo ekipu koja dolazi iz Sarajeva. Mi smo čak uspeli da isposlujemo dogovor sa njih hostelom da imaju jeftinije smeštaje ukoliko se pozovu na Sakurabanu. Znam da dolazi velika grupa iz Novog Sada, takođe mi je poznato da su iz raznih krajeva Srbije triumfalno kupovali loznice u eventima ove prodavno mesto, pa su onako postivali, evo, dočepali su se svojih VIP karata i ostalo. Tako da, koliko je meni poznato, bit će dosta ljudi, plus ako manemo ljude koji dolaze baš iz inostranstva, kao na primjer naše redovne velike grupe Mađara, Bugara. I sad, koliko sam čula, imamo čak posjetioci iz Holandije i Danske.
To je jako interesantno, ali...
To su neki ljudi koji su podržali bili sa Kurabaninu kampanju za prikupljanje sredstava, pošto je VIP karta za japanizam bila u paketu, onda su zapravo rešili da to iskoristi i da dođu, što je nama veoma drago.
Sad, ajde, nevezano za ranije japanizme, samo da kažem, ono što sam ja vidio od fotografija je izuzetno interesantno, pretpostavljam da je ako, kad bi neko sa strane vidio, da bi i čak i kroz to mogao da stekne utisak o jačini konvencije, da bi mu bilo interesantno dođe.
Upravo to, te fotografije koje u posle vreme radimo u saradnju s jednim apsolutno divnim fotografom, da mi je mnogo drago da smo uspjeli da se dogovorimo sa njim, su i glavni adut kada sam ja recimo pregovarala za dolazak gostiju i kad sam objašnjavala da jeste Beograd možda nije neko mesto gde bi neko očekivao da se pravi tako veliki događaj, ali kada su videli kako izgleda publika uslikana sa stage-a, to je zaista beskrajno impresivno i vrlo su se onako rado odazvali pozivu da dođu.
Da. Dobro, u ovom segmentu o čemu ćemo sad još da pričamo, malo da predstavimo, da.
Kad smo već načeli priču o gostima, možda ne bi bilo loše da se osvrnemo gosti, ko su.
A gosti više nego interesantni, naročito za ženski deo publike.
Naročito za ženski deo publike. Ajmo prvo od naših takozvanih domaćih gostiju, a to su naši Mađari i Cosfighter Strupa. Svi ih zovemo naši Mađari, s obzirom da su već redovni na svim našim skupovima. Oni će držati dve stvari koje su jedna zanimljivija od druge. Jedno je interaktivna radionica koja se zove Kako ubiti prijatelja na pravi način, gde se bavimo scenskom koreografijom borbe, odnosno kako makati i vitlati mačem ili bilo kojim drugim oružjem na sceni, da pritom čovjek ne ispadne glupo društvo, nego da zapravo deluje ubedljivo i dostojanstveno, što je nešto što mnogim ljudima koji se bave scenskim nastupom i cosplayom ume da zafali. A drugo je nešto što će da obraduje i one koji nisu zakleti fanovi japanske pop kulture, a to je velika tribina na temu serijala Witcher. Zato što je glavni Gosan Mađar, naš drug Zoltan, zapravo jako poznat kao cosplayer Geralt od Rivije, zato što je jako duboko u toj franšizi, pokriće se istorijat naslova od romana preko poljske TV serije do igara, odnosno kako je jedan indie projekat drugara postao planetarni video game hit, pa sve do trenutnog stanja franšize i kako će se dalje razvijeti, i znam da ima veliki broj zainteresovanih upravo za to. Što se drugih gosti utiče, naši glavni gosti ovoga puta su momak po imenu Elfi, koji je zaista fin, koji je iz Finske. Znači, ja sam oduševljena kako neko ko je u principu velika zvezda u svom domenu može da bude tako prijatelj i spontan u komunikaciji. Čovjek važi za najuspešnije muške cosplayere na planeti, na svim top listama između prvog i petog mesta, i upravo će se time i baviti. Znači, pričat će o tome kako ove hobi koji u principu favorizuje devojke može da bude uspešan i za mladiće, kako pristupiti muževnom šminkanju, kako održavati fizičku kondiciju, čak i neki konkretni savjeti vezani za pravljenje opreme i tome slično.
Da, ovo je interesantan deo, fizička kondicija i tako dalje. Ja stvarno nikad nisam razmišljao o tome. Nekako uvek kad ste pričali te virbla, te ovo, te ono, uvek sam se nekako uvek sam se nekako fokusirao na taj deo, da je taj deo najproblematičniji, ali u stvari tu postoji toliko tih nijansi.
Mislim, svima će biti jasno zbog čega ovaj Elfi može da govori o tome koliko je važna fizička kondicija. To je ono što si ti rekao da će djevojkama biti posebno.
Pa vidio sam kako izgleda.
Boga mi izgleda.
Da.
Ove, tu će biti jedna mlada dama iz Nemačke, Bel Kalsara, koja je jako interesantna, jer ne samo što važi za jednog od najuspešnijih cosplayera u istoriji Nemačke, zato što je osvajala jako krupne nagrade i na evropskim, a i na međunarodnim takmičenjima u Japanu, nego je inače po zanimanju bibliotekarka, a bavi se i sociologijom hobija, kako ona to naziva, odnosno za vreme časopise piše o fenomenologiji, kako se zajednica odnosi prema svom hobiju, kako se šire društvo odnosi prema zajednici i tako dalje. Imaće dve intervencije, od kojih se jedna odnosi na cosplay internet, odnosno da li možemo da koristimo internet kao nešto što nam služi samo promociju, ili to može tekako da bude klopka, odnosno šta da radimo ukoliko nas mama ili šef vidi ovaj na Facebooku u čudnom kostimu. A drugo jeste nešto što je posebno potrebno našim mlađim naraštajima, jer je to priča koju sam često slušala uzduž i popreko, jer sam ja neka vrsta vrlo često surogat mame ovoj našoj cosplay zajednici, a to je šta raditi ako roditelji osuđuju interesovanje za hobi, odnosno uopšte bavljenje tim nekim čudnim stvarima. I znajući Kalsaru, mislim će svašta interesantno moći da kaže. Od gostiju još imamo i Okido, ona dolazi iz Mađarske. Svako ko se bavio Warhammer 40k franšizom trebalo bi da zna ko je Okido, zato što je u pitanju devojka koja je radila najkompleksije i najpoznatije oklope za sisterke, za inkvizitorke, i zaista je važi za veliko ime. Plus, spada one ljude koji vrlo ozbiljno doživljavaju taj deo uživljavanja u lik kada je o hobiju reč, i zaista je posvećena. Ja kad sam pričala sa njom, ja sam se osjećala kao da imam kontakt sa Sister of Battles Warhammer 40k i kao da zajedno ono hodamo stazama imperatora. Bilo je vrlo impresivno i drago mi je da će beogradska publika imati prilike da vidi kako izgleda neko ko je sa svoje dve ruke u stanju da izvuče svašta nešto složeno kada je kostim u pitanju. I konačno, poslednji gošć će se takođe bavi cosplayom, ali cosplay ovoga puta neće biti tema koju će ona da nam prenese. U pitanju je Dora Somova iz Bugarske, koja je specijalizovana za kulturu kimonoa. Odnosno, ona će da napravi jedan onako modni performans gde će objašnjavati šta zapravo znači nositi kimono, kad se nosi kakav kimono, u kojoj prilici, kako se pravilno vezuje, kako se pravilno sjedi, koliko tu slojeva materijala ima i tako dalje. A pritom će da i upriliči neku vrstu male modne revije, zato što smo aranžirali sa nekoliko naših modela da ponesu neke od njenih kimono kreacije, tako da će, pored, jel te, velike modne revije kojom se svečano otvara Japanizam svake godine, posjetioci moći da vide i to Dorino kimono umeće, koje je vrlo izuzetno.
Odlično, ovo zvuči dovoljno raznovrsno. Znači, imamo i Warhammer, imamo i kimono, imamo i Witcher. Dakle, za ljude koji su nekad u svom razvoju imali dodire sa ovima, pretpostavljam sa Warhammerom, oni koji se malo igraju, da su i tekako imali. Eto.
Meni je strašno interesantno, zato što imamo grupu starih drugara hobista koji su odavno već prevazišli i to da izlaze na konvencije, nego uglavnom sede u svom klubiću i ovaj guraju svoje olovne čike, i jako su srećni zbog toga.
To
kad su čuli da dolazi Okido, bilo je sprema i slike, traži autograme.
Odlično. Dakle, Japanizam od 2. do 5. pričali smo o gostima, a u sledećem segmentu pričamo o nečem drugom. She did.
scare you. No evil thing will. To see her is to take a sudden chill. Cruella, Cruella de Vil. Glare in her look, the eyes in her stare. Innocent children, you better beware. The world was such a wholesome place until Cruella, Cruella de Vil. First you think she's a devil.
She's a devil.
At the time is going away in a shock. Come to realize, I've seen it in her eyes. She's watching you from underneath the rock. That vampire bat, the inhuman beast. She ought to be locked up and never released. Like a spider full of kill. That's all Cruella, Cruella de Vil.
She's a devil, and at the time is thrown away the shock.
Come to realize, you see it in their eyes.
Sati 45 minuta, 4 dana japanizma, ali i bauci, da tako kažemo, generalno uzev tema, ali i japanski, mada mogu i po neki naši da se provuku, nikad se ne zna da li će možda neko ko je sa cosplayu bio onako inspirisan čime, pa da malo zastrani, ali ove o cosplayu ćemo pričati u posljednjem segmentu. Pretpostavljam da sad idemo na projekcije.
Na projekcije i na autorske projekte koje će da budu kao deo projekcije. Ovoga puta mislim da smo borili rekord što se projekcija tiče, pošto ih imamo 6,5.
To je, ko je ta ipo?
Ajmo polako redom. Prvo, 5 projekcija koje će da budu kao redovne projekcije i gde smo se potrudili da idemo malo od nekih izgubljenih klasika koje domaća publika nije imala prilike da vidi, pa do najnovijih nagrađivanih hitova, a da se pritom sve to koliko toliko uklapa u samu tematiku, odnosno u yokai, ale i bauke. Kao što se zapravo Vičer uklapa u tematiku Ali About You All The Way.
To, da.
Nego, što se tiče projekcije, otvaramo sa filmom koji se zove Noć na zvezdanim šinama. To je jedna vrlo bizarna bajka rađena po romanu čuvenog ukletog pesnika Kenji Miyazave i koji ima status japanskog malog princa. U pitanju, inače, je stari film, animacija 86. godine, ali pošto je ključna za razumevanje jednog drugog filma koji ćemo prikazati u okviru glavnog programa, odlučili smo da ga sve jedno pokažemo publici, jer dobro je za zdravlje poznavati klasike. Glavni film kojim otvaramo praktično japanizam jeste Kaguya Hime, rađena po čuvenoj narodnoj bajci o trgovcu bambusom i detetu sa meseca. Inače, je režirao Isao Takahata, koji je koosnivač studija Ghibli pored čuvenog Hayao Miyazakija i čovjek koji je možda čak i kvalitetniji reditelj, ako mene pitate, ja bih se složila sa time, iako znatno manje poznat od Miyazakija.
Od Miyazakija, da.
I ovo mu je negde povratničko delo. Film je čak bio nominovan za Oscara za najbolji animirani film nedavno. Zatim ćemo imati Expelled from Paradise. To je jedna onako lagana, pitka, futuristička priča koja se bavi time kako pomiriti sopstvene projekcije u saber prostoru sa sopstvenim telesnim problemima u daleko futurističkoj priči. I imat ćemo Giovannijevo ostrvo, a to je jedan onako prilično potresan film na temu odrastanja u burnim političkim vremenima, odnosno problematikom šta se dešava kada ti Rusi okupiraju ostrvo pa ga pripoje sebi.
Za Kurilska možda je to, drama, da, to, pošto je posle Drugog svjetskog rata Rusi su okupirali pa su onda prisujeli.
Upravo se o tome radi o prijateljstvu jednog japanskog dečaka i ruske devojčice koja je ćerka druga majora koji je vođa okupacionih snaga, a upravo je Đovanjevo ostrvo paralelno sa Noć na zvezdanim šinama, znači praktično jako teško jedno bez drugog da se posmatra. I konačno uveli smo i projekciju nedeljom, pošto ranije to nismo imali, cosplay ranije značio Faraon, to ovoga puta za one koji hoće da ostanu do sitnih sata na japanizmu, imamo još jedan film u ponudi. To je Holik, odnosno XXX Holik, kako ga ljudi jako često pogrešno izgovaraju, pošto su ona prva 3X zapravo ne čitaju, više o tome pred samu projekciju. A to je deo jedne jako popularne franšize o kojoj će biti posebno reči na Yokai tribini, zbog čega je to jedan od najjačih naslova koji se uopšte bavi ovom tematikom koji je animiran u Japanu. Pored toga imamo dve posebne projekcije, to su autorski projekti. Ono pola što si me pitao, to je AMV8. To je naš projekat vrlo specifične humorističke parodijske sadržine, kada se klipovi, inserti, kraće scene iz određenih animea prikladno montiraju na domaću muziku ili odlomke iz domaćih filmova. Pa onda imamo momente kada u sred Evangeliona ide Žikina dinastija sinhronizovana, tako da sve to zapravo ima smisla, ili Sunđer Bob, ili Branko Kockice, ili Maratonci, ili najgrađi, najstrašniji treš na rodnjaci, onako udri me do zore, od zore me tuci, baš dno života, ali normalno to je urađeno da može, bude tačno na granici malo provokativnog bezobraznog humora, ali da stanemo pre nego što se ista pređe, i to je inače monstruozno popularno među publikom, zato što je retkost da imamo tako duhovit, tako zabavan tim koji tako nešto radi na srpskom jeziku. A drugo je projekcija filma Escaflown, koja je vrlo posebna. Zbog čega? Zato što ćemo pre filma imati predstavljanje autorskog projekta fan sinhronizacije, odnosno grupe mladih ljudi koji su svoje glumačke talente rešili da usmere na spiranje ljage sa sinhronizacije, koja je u doba kada smo mi negde odrastali uz Duška Duguška i Patka Daču važila za malte ne bolje od originala kada je reč o izvođenju, a danas se uglavnom vezuje za jednog čoveka koji radi sve likove i trudi se da zvuči drugačije svaki put kada otvori usta.
Da.
I za nešto što je za decu i što nije dovoljno kvalitetno za odrasle, oni su rešili da urade jednu onako mrtvečki ozbiljnu sinhronizaciju jednog poznatog filma, to je Escaflown iz ranih 2000-ih, i ta sinhronizacija njihova će imati premijeru na japanizmu, uz opširnu priču o tome da li je sinhronizacija nešto što treba podržavati kada je animacija u pitanju, ili je ipak nešto što je sada malo skliznulo u geto za dečicu.
Interesantna tema, zato što mi delimo taj isti osjećaj zbog Duška i Patka Dača, gde nam je bilo sasvim normalno da imamo sinhronizaciju. Dobro, jeste to kratak crtani film od 5 minuta,
ali to je bilo fantastično prevedeno, adaptirano, duhovito. Mislim, slatka mala izvrnuta torta.
Da.
Ne zvuči ni izbliza toliko dobro na engleskom kada čujem.
Jeste.
To su neki ljudi koji su zapravo baš od toga krenuli i sa vrlo ozbiljnim prevodima, vrlo ozbiljnim adaptacijama rešili da pristupe sinhronizaciji kao nečemu što može da se posmatra kao svojevrsna forma umetnosti.
Da, nevezano za to, ali Alan Ford, ako ga nije prijeveo Nenad Brixi, nije Alan Ford i tako dalje, tako da uvek postoji to neko vezivanje gde se dodaje taj totalno jedan novi element, jedan novi sloj, gde delo dobija sasvim drugačiju dimenziju, tako da definitivno treba podržati mlade ljude, jer očigledno da neko želi da tu oživi malo i tu scenu, i to je odlično. Odlično, dakle, to je opet nešto što će se dešavati tokom sva 4 dana, svakog dana ima
sva 4 dana ima najmanje jedna projekcija, najčešće dve.
Da. I za sam kraj postoji projekcija, što je isto novina na japanizmu. Sviramo, pa onda idemo na cosplay.
Važi.
A dream is a wish your heart made. When you're fast asleep, in dreams you will lose your heartaches, whatever you wish for you keep. Have faith.
No matter how your heart is grieving, if you keep on believing, the dream that you wish will come true.
Do 9, vreme je za posljednji segment priče o predstojećem japanizmu. Isidora, naravno, pre nego što pređemo na cosplay, ima još nešto bitno što je uvek interesantno ljudima, vezano je i za video igre kojih...
Naravno, kod nas su uvek u toku japanizma neki vrlo prestižni turniri vezani za video igre. Ono što je posebno zanimljivo ovoga puta jeste da će u subotu u Americana sali sve vreme biti intenzivni turniri u okviru jedne kompanije. Sve franšize koje pripadaju Bandai Namco kompaniji, zato što ćemo da imamo nekoliko takmičenja sa velikim nagradama, sa velikim ulozima, sa u principu prestižnom ekipom koja to dolazi da igra. Ali što je zanimljivo posebno jeste da je Bandai Namco kao neko ko sponzoriše taj igrački dan upriličio i neku vrstu mini cosplaya, odnosno da će za razliku od glavnog cosplaya koji će da bude na sceni, ovo da bude onako više casual, tipa da se ljudi okupe određeno vreme u kostimima za neke nagrade koje su malo skromnije prirode, ali da je bitno da su likovi isključivo iz Bandai Namco franšize. Da.
Samo odmah da nešto, za to je potrebno prijavljivanje i do kad je?
Ne, znači, za to nije biti... potrebno prijavljivanje, da. Za to je potrebno samo na licu mesta se pojaviti, vidite u programu, ako se ne veram, u 6 sati je moment kada smo svi tamo da vidimo kako su cosplayeri, u 6 sati svi ljudi koji su rešili da učestvuju u Bandai Namco mini cosplayu treba da su u Amerikani.
Odlično. A što se tiče ovog glavnog cosplaya, to je prijavljivanje završeno kad? Juče?
Juče isteklo u ponoći, boga mi, imali smo neke koji su u poslednjim sekundama poslali prijave.
Odlično. Tako da možemo da očekamo koliko otprilike cosplayera?
Po mojoj proceni 30-ak. Posebno što je ovoga puta došlo do malih nekih organizacionih promjena, jer više nismo u partnerstvu sa Eurocosplayem iz Londona, odnosno rešili smo da to malo zamrazimo kao priču na neko vreme, pošto su nam se desile, kao što znate, prošle godine velike neprijatnosti kada je reč o dobijanju viza i pošto prosto ne možemo sebi da dopustimo da se smatramo ozbiljnom konvencijom, a da pobedniku cosplaya kažemo, a uzgred, ako tog dana bude dobar raspored zvezda u horoskopu službenikom koji daje vize, onda možda imaš šanse da odeš u London. To jednostavno tako ne radi. I svim silama, kao što smo i obećali, smo se potrudili da pronađemo partnera u nekoj zemlji gde su naši dobrodošli bez viza, odnosno gde možemo da budemo sigurni da ćemo zapravo poslati pobednika. U pitanju je jedno međunarodno takmičenje na svetskom nivou, mahom evropske i latinoameričke zemlje učestvuju. Zove se Cosplay World Masters, a odigrava se u oktobru mesecu u Portu, u Portugalu, i pošto je Portugal jedna od mojih omiljenih zemalja, Porto je predivan grad, prosto zavidim pobedniku što će baš tamo da ide. A ono što je najbitnija razlika jeste što po ovim portugalskim pravilima malo se više nastup i lična harizma cosplayera stavlja u prvi plan, a malo manje bukvalno manuelno zanatske veštine izrade kostima, što mislim da i više leži našim cosplayerima koji su uvek više išli na to da što vernije dočaraju lika, da nešto bolje potrafe šavove na haljini. I juniorska konkurencija je ovoga puta nešto mlađe nego ranije, pošto je za London su seniori bili od 18+, ovoga puta su već od 16+, tako da ćemo imati više takmičara u seniorskoj kategoriji.
Odlično, dakle, već koliko 5. jula mi znamo ko će da nas predstavlja u oktobru u Portu.
Tako je, a normalno treba pomenuti i pre cosplay takmičenja, za koje znamo da je ono što ljudi najviše iščekuje, jer će to da bude veliki spektakl i dobri performansi i cosplayeri koji se mesecima zagrevaju, i s obzirom na to da sam imala prilike da vidim onako malo neke insiderske informacije, biće svašta. Biće kostima za koje su me pitali da li mogu da ih proteraju kroz vrata, s obzirom na to koliko su propovi široki. Tako da ljudi imaju definitivno da vide veliki, veliki spektakl. A treba pomenuti nešto još bitno, da je zagrevanje za cosplay takođe u bioskopskoj sali. To je naša čuvena revija izvođača, odnosno mladi koji su inspirisani Japanom, bilo da u pitanju pesma, ples, svirka ili nešto već slično. Znam da imamo jedno tri benda, će predstaviti to publici, a boga mi, ovoga puta smo otvorili vrata i za ljude koji organizuju druge festivale, kao što je Tolkien Fest, kao što je Festival Fantastike i tome slično, koji će imati priliku ovoga puta da i nastupe i najave neke svoje programe ukoliko to žele.
Odlično, to je sve u skladu onog vašeg projekta vezanog za dobijanje prostora, gde bi faktički svi
bili zajedno, gde bi radili, mogli da na neki način objedinimo te fandome i dobijemo pop kulturni centar koji Beograd zaslužuje. Hoće valja napomenuti da je sav prihod od karata apsolutno rezervisan za te fondove, za dotični projekat, izgradnje pop kulturnog centra, odnosno obezbeđivanje prostora za isti. Mislim da je to nešto čime bi Beograd zaista mogao da se pohvali, jer ja ne znam da li to uopšte postoji u svetu na takvom nivou. Iako smo trenutno u pauzi kada je reč o intenzivnom sprovođenju kampanje, s obzirom na to da smo međuvremeno organizovali razne događaje od kojih smo imali prihode, trenutno stojimo na solidnih 10% željene cifre, što možda ne izgleda kao mnogo, ali s obzirom da je sama cifra ambiciozna, dosta nas je truda dovelo do tih 10%, a nadam se da guramo i dalje dobro u pravom pravcu.
Dobro, to ako budete gurali, izgurat ćete, pošto kao za sve druge stvari koje ste uspeli, u to ne sumnjamo.
Dovoljno smo tvrdoglavi.
Odlično. Dobro, evo sad, tačno 21 sat, da zaključimo lagano priču. Dakle, karata ima, bit će ih, nije problem, moći ćete da uđete na pojedine stvari, na možda cosplay ne, ako niste obezbedili i ulaznice koje vam i to obezbeđuju, ali bit će više nego interesantnih sadržaja u celom domu.
U nedelju isto imamo i gostujuću konvenciju, tako da oni koji ne žele da budu dole u glavnoj sali dok je tu program, ili jednostavno nisu mogli da uđu u salu za cosplay, mogu da dođu na gostujuću mini konvenciju Kosmodrom, koju ne organizujemo mi, nego smo mi samo ustupili prostor, pošto smo zaključili da bilo šta što Sakurabana radi u trenutku kada svi moramo da smo koncentrični na cosplay, neće baš da percera. Tako da zato imamo goste i nadamo se da će gosti ponuditi neki zanimljiv program.
To je inače SF konvencija, da tako kažemo, i ono što sam ja video što se tiče programa, dovoljno su, da tako kažemo, opšte postavili stvari, tipa priča o SF-u i filmu i tako dalje, tako da će tu moći da se pronađu i oni možda mlađi koji nisu malo dublje, da tako kažem, ušli u svet SF-a. Ali definitivno će moći da bude interesantna solucija za njih. Isidora, mnogo uspeha na predstavljajućem Japanizmu.
Hvala.
A neki insajderi govore da ćemo izgleda mi da se družimo i pre Čibikona i pre narednog Japanizma za neke druge projekte.
Tako se čini.
Dobro. Japanizam od 2. do 5. Isidora bila ovde sa nama, a dakle mi se vidimo u Domu omladine tada. 1 sat i 10 minuta. Naravno, mi ćemo čestitati našim košarkašicama na istorijskom uspehu i to prva zlatna medalja osvojena na evropskom šampionatu. A što se tiče pogleda svemirskog broda, sada je vreme da se malo podsjetimo ovog srpskog izbora 100 najboljih stranih SF horror fantasy pesama. Spisak je zaključen na 288 pesama za koje možete glasati. Spisak ćete videti na blogu Pogledi svemirskog broda. Uđete u deo za glasanja i poslednji izbor, dakle srpski izbor 100 najboljih stranih SF horror pesama, odatle izaberete 10 naslova i pošaljete vaš izbor na sfpogled@gmail.com ili možete glasati na Facebook stranici Pogledi svemirskog broda. Mi ćemo još malo predstaviti neke od numera koje su trenutno na toj listi 288 pesama, ali da li će biti među 100 izabranih, zavisi od vas i vaših glasova. Prvo ćemo slušati Blondie i numeru Rapture iz 1980. godine. Jedna onako priča o čoveku sa Marsa ili Voodoo boga, u spotu ga igrao William Barnes, koji se javlja dakle u numeri Rapture, koja je doživjela naravno i svoje obrade. A drugi predlog večeras, koji je također među onih 288 pesama, je numere s jednog konceptualnog albuma iz 2005. godine Sufjan Stevensa, i koja se taj album se bavi životom u Illinoisu, a jedna od pesama je posvećena viđenju letećih tanjira od strane policajaca i zove se Concerning the UFO Sighting Near Highland. Dakle, to su dve numere koje slušamo sada.
was a man from Mars, moonbeat on Mars, where the TV's on. Now he's gone back up to space, where he would have a happen with the human race. Sang hip hop, and don't stop, just blast off. Sure shot, cause the man from Mars stopped eating cars and eating bars, and now he only eats guitars. Yeah!
Sati 19 minuta, dakle vraćamo se sada malo unazad u prošlost, početak ovog meseca kada je bio održavan Art Anima festival fantastične književnosti i tu idemo na njegov završni treći dan. Prvo predavanje odmah kada je antropolog Branislava Joković zajedno sa Jovanom Ristićem govorili su o urbanim legendama i odlučili smo eto da vam upravo pustimo malo Branislavu koja govori upravo o tome kako antropolozi i šta njih zanima u svetu urbanih legendi.
Ja sam Mladina kontaktirala zbog jednog svog projekta koji sam počela da radim sa svojim kolegama, koji bih nazvala turistička tura urbane legende, recimo na srpskom. I želja mi je bila da iskoristim znanja koja sam stekla na fakultetu, jer mi smo na fakultetu se bavili na jednom predmetu koji se zove mitovi i rituali, specijalno urbanim legendama i glasinama, jer su oni žanrovski vezani i prosto htjela sam da iskoristim to znanje i to što smo mi učili i to što smo naučili da promišljamo takve priče i da saznamo šta se one mogu da otkriju o političkom sistemu, o društvenim relacijama, o socijalnoj strukturi, o strahovima ljudskim, o nespremnosti na neke društvene promjene koje su neminovne, na globalizacijske promjene itd. Ja bih najprije rekla o nekim karakteristikama urbanih legendi. To su priče koje se prenose kao mitovi i bajke nekada, s tom razlikom da akteri u njima nisu drevni bogovi, demiurzi, kulturni junaci, nego su to ljudi koji su nama poznati, bliski, ljudi iz našeg okruženja, kojima ponekad u duše izrastu rogovi ili tako nešto. To su situacije koje se nalaze, situacije koje su realne, koje se mogu svima desiti u okruženju koje nam je poznato, a kredibilitet stiču pozivanjem na tačne vremenske prostorne odrednice i na, da kažem, pouzdane izvore. Uvek je to neka komšinica komšinicinog rođaka ili zato se zovu zapravo na engleskom te priče friend of friend stories. Bez obzira na raznolikost mogućih porekla, urbane legende su element američke kulture par excellence. Zapravo one su, čak i ako se utvrdi nepobitno neka starija varijanta neke evropske legende, ona je uvek i obavezno upravo u Americi doživjela eksploziju. Zahvaljujući u smislu medijske prisutnosti, u smislu masovnosti, u smislu rasprostranjenosti i onda snagom globalizacije su te priče počele da se šire velikom brzinom, znači počeo od 50-ih, 60-ih godina 20. veka, velikom brzinom su te priče počele da se šire i da nastanjuju svaki ćošak zemljine kugle i planete. I upravo to nam, antropolozima, otvara jednu mogućnost da ispitujemo recepciju tih urbanih legendi u tim različitim mestima van njihovog izvorišta, van Amerike.
Jedan 24 i dalje smo dakle na Festivalu fantastične književnosti Artanima, drugi festival, a treći dan i jedna od stvari koja se tog završnog dana desila bila je predstavljanje izdavačke kuće Gavran. Imali ste prilike da slušate devojke iz Gavrana ovde u pogledu Svemirskog broda. Oni su naravno ponovno pričali o Kralju u žutom, ali je malo više bio stavljen akcenat na knjizi koja je taman u međuvremenu izašla, dakle Grob Roberta Blaira, i Milana Dasukidis je upravo iskoristila priliku da nešto malo više priča o grobljanskoj poeziji. Pa da čujemo.
Grobnarska poezija je potpuno neformalan pokret, ako može tako da se kaže, u engleskoj književnosti, koji je postojao tokom nekoliko decenija u prvoj polovini i oko sredine 18. veka, i to jeste zapravo ta predromantičarska struja. Ta poezija nosi mnogo odlika koje su se kasnije prenele u romantizam, engleski romantizam koji nam je svima prepoznatljiv. Zbog autora kao što su Coleridge, Wordsworth, Byron i tako dalje.
Blake.
Blake. Nazvana je Grobljanskom zato što su se ti autori, iako oni nisu bili međusobno ni povezani ni organizovani, oni su pisali te pesme uzimajući taj kao proscenium groblja za mesto koje njih podstiče na kontemplaciju o nekim opšte ljudskim pitanjima, uglavnom su u pitanju teme koje se tiču smrti, besmrtnosti duše, naših straha od smrti, toga šta se dešava posle, kakav treba da bude odnos čoveka prema smrti, prema Bogu, prema religiji, prema životu i tako dalje. Grob je pa možda i najreprezentativnija od tih pesama tako većeg formata iz tog perioda, zato što on dosta široko zahvata te teme i postavlja potpuno univerzalna pitanja na koja pokušava da nađe odgovor kroz tih gotovo 800 stihova. Ono što je interesantno u vezi sa tom pesmom, iako je ona jako dugačka, ona je vrlo narativna, to nije poezija u onom smislu, u smislu neke sad hermetičnosti, u smislu nečega što je teško za čitanje i razumevanje. Ona se veoma lako prati, čak ima i neku svoju fabulu, ako to može tako da se kaže.
O čemu se radi?
O čemu se radi u pesmi, da. Pa, kao što sam rekla, on pokreće ta ove vrlo univerzalna pitanja toga šta čoveka čeka kad se nađe u grobu, da li postoji nešto posle, kako onda se spremi uopšte za to, šta treba da očekuje. I on to ispituje kroz nekoliko tih svojih fiktivnih likova koji predstavljaju neke tipične, da tako kažem, predstavnike određenih ili društvenih slojeva ili moralnih osobina, i on te likove dovodi u tu bezizlaznu situaciju kad su oni na korak od groba i pokušava da sad opiše njihova osjećanja, njihova strahovanja, njihova, ne znam, očekivanja, i pokušava da pronikne u odgovor šta čovjek treba da radi, kako treba da živi da bi dobro umro, da bi bio mir na kraju, šta ga čeka posle toga, da li će dobiti spasenje i tako dalje. Tako da vrlo je interesantna zato što iako je pisana tako davno i jezikom koji možda nije toliko poznat,
pa, današnji
koji se dosta razlikuje od našeg, vrlo je univerzalna i mislim da svako može nešto lično da pronađe u njoj, može da nađe nešto sa čim će se lično povezati, na kraju krajeva možda će i sam pronaći makar naznake odgovora na ta pitanja koja svi sebi postavljamo u nekom trenutku.
Sutra ti smatraš da je uvek da to neko kriv, prode svoje sil, ali meni će se ti za sve je kasno, samo još ne za to. Svaki dan je da te izgubljeni si, tražiš krivca, ne krivca je da sam si kriv. Ipak samo sad izmenit ćeš se ti, za sve je kasno, samo još ne za to. Pričaš čudne stvari, smeješ se i odlaziš uvek sam. Čudno sam živi danas, pomisli na sutra ti, sada više niko neće biti sviđ, nećeš biti sam i meni ćeš se ti, za sve je kasno, samo još ne za to. Sve je kasno, samo još ne za to. Sve je kasno, samo još ne za to.
21.30 i da završimo sa festivalom fantastične književnosti Artanima održanom početkom ovog meseca u Beogradu. Poslednja tribina kojom je zatvoren ovaj festival bila je promocija romana Slobodan Nida Bobana Kneževića kao i zbirke priče Slutnja androida. I prvo se upravo pričalo malo više o ovoj zbirci s obzirom da ona ranije nije predstavljena toliko u javnosti, a trebala je da izađe još davno. I na neki način logično je bilo početi sa pričom zbog čega je toliko vremena trebalo da Boban Knežević, koji je i izdavač, eto, objavi svoju zbirku priča.
A neke stvari, kada, ako se ne urade u trenutku kada čovjek osjeti da treba da se urade, onda se vreme izmakne, okolnosti se izmaknu i to je kao i u životu. Kao za veliku većinu stvari, ono, kažu, sreća je ćelava s druge strane, od pozadnje. Znači, jednostavno, ta knjiga je imala jedan svoj trenutak kad je bila spremljena, kad su urađeni ti probni primerci, sve to negde 2002. godine. Onda je došla neka sitna kriza, na jednom je nešto opet šta, to, inače ja se izdavačstvom bavim već 33 godine, 4, i stalno svakih jedno 7 godina dođe teška situacija, papir poskupi, nešto se tu sklopi. Odjednom je bilo komplikovano štampati knjigu, odjednom je meni sve to čovjek koji je stavio za to knjižar Alan Ford, koji je inače prvi u Srbiji u ovom veku i možda, ne znam, možda od ikada odštampao strip u boji prošiven i tako dalje. On ima velike planove i vezano za SF i za stripove. Kasnije su ga drugi izdavači pokrili, on se povukao, ali tako je nekako i ova knjiga promašila taj trenutak. Onda je nekoliko godina bilo dosta neke krize, počeo sam da radim za Beli put, to je opet neko drugo vreme, drugo okruženje. Naprosto ta knjiga nigde se nije uklopila i ostala je tako. Ja sam realno i manje pisao, jer ovde su priče od nekog početka do realno 96-7. godine. Ja sam tu imao jednu, prilike jednu 5 godina pauze kad nisam ni pisao priče, kad sam radio na ovom romanu. To nekako istrpi čoveka i otišao na drugu stranu. Onda se pojavila ta zbirka Spomenka Tardis, ona je tražila nešto, neku zbirku, nešto, ja sam sastavio jednu zbirku u Beogradu. Na neki način, kad je ta zbirka izašla 2009. godine, onda mi se činilo da sad treba da pustim tu njenu knjigu, da jedno vreme živi, da ima u svom okruženju i da ima ima neku publiku i no, to nisu čak ni bile najbolje priče, one su i po nekom ključu izrađene. Na kraju je došlo do toga da, evo, sad je ta knjiga zaista zovem tu otprilike 50% vremena kada smo razgovarali u ovom veku je trošio na to da kad će ova knjiga, kad će, zašto neće spustiti, ajde, šta ti je to i tako dalje. Ne znam, ja opet nekako te sve stvari što stvaram i sve sabiram onako u, ovde sam čuo nekoliko interesantnih stvari koje ni ja nisam znao da su se tako dogodile. Ko zna šta će ljudi pričati za 50 ili 100 godina o nama i o svemu što smo radili, ali mi radimo. Teško je to objasniti zašto nije bilo, ali eto, sad je ima, tu je, na neki način to je neki, ajde kažemo, tiraž do 200 komada. Ne znam da li ću ga ponavljati kada se bude rasprodaju, ću kasnije praviti nekakvu drugu. Jer vrlo, tu je sve praktično što sam napisao i na određeni način je protiv logike kako se zbirke prave. Ovo sad neko ko kupi, tu će naći i loše i početničke i promašane priče i ovakve i onakve i poluzavršene. Ali jednostavno, eto, tako je, na kraju smo to sve nekako zajedno sabrali da to bude sve, da, eto, postoji sve to, pa sad idemo dalje.
21 i 47, Conjure One i Sinead O'Connor nisu u konkurenciji za srpski izbor 100 najboljih stranih SF horror fantasy pesama. Idite na Facebook stranicu Pogledi svemirskog broda i tu ćete vidjeti link da možete da vidite svih 288 kompozicija za koje možete glasiti. Tražimo 10 po vama najboljih i onda ćemo dakle tokom jula, avgusta i septembra da se bavimo našom listom 100 najboljih stranih pesama sa elementima naučne fantastike, horora i fantasyja. Dve poslednje koje ćemo vam eto predstaviti večeras, a koje naravno možete naći na toj listi, su Super Fury Animals sa numerom Drawing Rings Around the World, jedna pesma koja govori na nekom načinu o komunikacijama oko sveta, ali u jednom isto vreme i zagađenju, da tako kažemo, informacionom, a potom će uslediti i grupa Klakson i Flashover. Samu grupu često opisuju kao acid rave, SF punk funk, makar je New Musical Express ih tako opisao, a posle jedne posete srebrnih letećih tanjira usledit će upravo Flashover, ono čemu oni pevaju. Dakle, Super Fury Animals i Klakson poslednji put predlozi za 100 najboljih SF stranih pesama.
Yeah.
To su bili Klaksons i Flashover. Došli smo do kraja još jednog izdanja Pogleda iz svemirskog broda. Maja Katić i Sale Marković ostaju naravno sa Kolosom, koji je već ovdje tu iz otprilike 3 minuta nastupa. A meni još samo ostalo kažem, sutra u Domu omladine od 19.00 veliki SF kviz društva Fantastike Lazar Komačić, kojim oni okončavaju ovu sezonu, s obzirom da će oni odmarati tokom leta, tokom jula i avgusta, pa ponovo počinju sa redovnim radom u septembru. Meni još ostalo samo da kažem, u rubrici Treća strana ploče večeras muzika iz jednog velikog hita, naravno Svet iz doba Jure. Michael Giacchino radio muziku, ali u pojedinim stvarima je koristio i muziku Johna Williamsa, i upravo ćete čuti jednu temu gdje ćete prepoznati onu legendarnu temu iz Park iz doba Jure, The Park is Closed. Do sljedeće nedelje, ćao.
Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
Научна фантастика. Хорор.
What's your favorite scary
movie? Фэнтези.
One drink of all the more.
На филму, у книжевности, музици стрипу.
To the Batmobile. Let's go.
Компютерским играма.
Affirmative.
Поглед из свемирског брода. Yeah.